Eta Bizkaiko Uriburura etorriko gara eta Bilboko udaletxera urreratuko gara hain zuzen be, atzo Bilboko udalak 2023ko aurrekontuak onartzen ebasalako, 663,5 milioi euroko aurrekontuak dira, oposizioak, emendakin partzialak eta emendakin nagusiak aurkezten ebasan, emendakin partzialetatik batzuk onartu ziren, beste batzuk ez, eta gai hori eta bestelako batzuk aztertzeko, gure gaurko konbidaua agurtuko dugu. Bilboko EH Bilduko zinegotzia, Jone Goirizelaia, egunon.
Egunon.
Ondo etorri, zer moduz?
Eskerrik asko, placer bat da menegotea. Ondo, kontatzen egon zara zenbat istripu eta zenbat gauza egon diren, eta ni onantza etorri nahi zanean ikusi dodana da, ba deri orantza zijoan bidea ere kola handi bat zegoela, ez dakit istripuren bat edo betiko kola dan, baina horre ere barazoak daude. Bueno, orduan laguntzeko zuri, ba, hau kontatzen dut.
Eskertzen dut. Eta entzulei be, esaten dut zugu, eta entzuleak be, fini ibilten dira WhatsAppara bilten, 665, 700, 700, zeuen herrian, zeuen auzoan seguralideko zuen kontetako bidea da, WhatsAppak eskaintzen dagoena, eta trafikoagaz loturia daukan informazio be, eskertzen dugu, zelan ez. Jodaigun aurrekontuak aztertzera, esan dugu, 36 emendakin partzial onartu dauzela, Bilboko Udal Gobernuak, oposizioak aurkeztutako batzuk beste ugari ez, zuen kasuan EH Bilduren zeintzuk emendakin partzial onartu dira, Jone?
Bueno, niko raipatu behar dodana da, guk hasiera batean, aurrekontuan eztabaida hasi ginenean, ba, nahiko argi geneukan momentu hau oso momentu berezia zala, eta planteatu genuen, ba, era konstruktibo batean, egin behar genula gure bidea aurrekontu aurten aurrekontu honegaz, ez? Eta orduen planteatu zotzegun udalari ba hainbat proposamen, bost ardatz eta 12 proposamen ba akordio bat lortzeko. Eta gure emendakinak ba bide horretatik joan dire. Emendakinak aipatu izan dugu zenak edo markatu izan dugu zenak izan dira ez asko, baina guretzat oso importanteak kontutan harturik Bilboko egoera, eta batez be, ba, lotura zuzena izan dabe etxe bizitzarekin, ba, momentu honetan bizitzen ari garen krisi energetikarekin, emakumen eskubideekin, euskerarekin, auzoak, guretzat kasu honetan ba, bueno, ba, auzoak behar dituzten gauza gehiago lotu behar dire eta aurrekontu honetan hori ez da jasotzen, eta bueno, ba, hainbat gauza zentzu horretan. Eta hori planteatu genuen gero, ba, emendakin partzialaren bidetik. Asko izan dira, baina bakarrik 12 onartu dituzte. Eta, bueno, kopuru batzuk handiak, beste batzuk txikiagoak, baina nik uste dut, edo guk uste duguna da, onartu behar zirela, zenaiz eta askotan dirua ez izan horren beste, ba, emoten dotxienari, ba, laguntza handia da.
Jo daigun mamire, jo daigun edukinera, onartutakoen artean zeintzuk dagoz, eta ez onartutakoen artean zeintzuk kezkatzen zaitue gehien-gehien?
Bueno, ba, kezkatzen gaituena da, adibidez, etxibitzitzaren inguruan onartu ez direnak. Onartu da bat, ba, martxan jartzeko observatorio bat, baina horrek ez du konpontzen benetan Bilbon dagoen etxibitzitzaren arazoa. Guk hemen ikusten duguna da, zerrenda oso handiak daudela, itxaron zerrenda handiak daudela, 10.000 pertsona daude zerrenda hoietan, eta gero oso kezkagarria da, eta gaur entzun dut gainera ikerketa bat egin dala, eta esaten ari direna da, Bilbotik jendea joaten ari dala, eta ez dala etorten, eta batez be, planteaten dituzten arazoak dira, danak edo goienak, etxebitzitzaren lotura dekienak. Eta hori guretzat oso kezkagarria da, hori planteatu genuen, eta hori ez da onartu. Bai onartu da observatorio hori martxan jartzea. Baina gero ikusten duguna da bere, ba, beste zentzu batean, jendeari diruaz jako ailegatzen gauzak ordaintzeko. Danak ikusten dugu zelan dagoen bizitza momentu honetan, eta planteatu genitun bonoak, diru laguntzak, energia ordaintzeko, gaza ordaintzeko, eta hori ez da onartua izan. Eta planteatu genitun gai sozialekin lotuta, emendakin guztiak atzera botatuak izan dira. Eta guretzat hori oso gauza importantea zan. Baita ere ikusi genuen kooperazio arlotan, naiz eta oso zabalakin esan, hemen kooperazioa badala gauza bat oso importantea, konturatu genuen, baberakada handia izan dauela kooperazioa aurrekontuetan. Orduan, hor planteatutako emendakinak onartuak izan dira. Baita ere onartuak izan dira gazten inguruan planteatutako gauza batzuk, sidaren inguruan, elkarte batzuei diru laguntza emotea, euskara ere beti izan dugu kontutan, eta pues aste honetan gehiago, euskaraldiaren asteetan gaudelako, baina hor ere planteatu genuen diru kopuru bat eta askoz gutxiago emondozkue, eta hor planteatzen duguna da ordaintua izatea aldez aurretik, ez gero, laguntza gehiago izateko eta erresteko prozedera guztia, eta hori ez da onartua izan, bai dirua kopuru bat, baina ez bestea. Eta bueno, pues hortik edoa, gauza bat askotan eskatzen dozkuena, komun publikoak, faltan daude Bilbon, jendearen kejak jaso duguz, eta hor diru kopuru bat horretara doa. Bueno, pues hoiek izan dira onartuak, baina guretzat, onartuak naiz eta positiboak izan, gutxi iruditzen jakuz, uste dugu kriston aukera galdu dugula aurrekontuak beste norabidean jartzeko, uste dugu momentu honetan behar diren tresna guztiak eta politika sozialak oso importanteak dira aurre egiteko, eta horren inguruan ez da egin inongo esfortzorik, eta benetan pentsatzen duguna da aukera galdu dugula bilbotarrentzat aurrekontu hauek ez duguzelako aldatu eta jarri beste norabide batean.
Dinozu ebe bai EH Bildutik gobernu taldeak negozietako borondate faltea euki dauela. Hori zertan igerri dozue?
Hombre, esan dotxut, ez, planteatu zotxegun hainbat enmendakin, bost ardatz eta amabi planteamiento orokorrak, diruko purua 45.000 eurokoa zan, ez da izan askori kontutan harturik Bilboko udalak ez dekola inongo zorrarik, diru pilu dekola, eta diru hori momentu honetan legalki aukera dagoela erabiltzeko. Orduen ikusten genuna zan posiblea zala hori egitea, planteatu genitun, joan ginen bilera bat egitera eta erantzunik ez dugu jaso. Ez dozku edaitu esateko bai ez hau bapes. Eta gero, erantzun gabe geratu ginenean, orduan planteatu ginen osoko emendakina, eta gero beti bezala urtero egiten da gauza bera, urtero planteatzen dituzte, orain gauza batzuk planteatzen dugu eta lortuko ditugu akordioak, baina hori ez da nahiko, eta horregaitik, esaten duguna da, bai, esaten dabe, baina gero, momentua llegatzen danean, atxera botatzen direla, eta ez dute nahi akordioak lortu. Eta hori gure txat oso gauzak eskagarria da, momentu honetan gainera.
Aurrekontuetatik aratago, Uriburuan hemen Bilbon badagoz bestelako gai protagonista batzuk, batez be, garraio bideak az loturea dabenak, osasun kontuetan, eta sabor kontuetan bebai, badira beste batzuk, eta atoan aitatuko dotzudaz. Baina hasi gaitxesan, metroaren laugarren lineagaz. Atzo, jakiten dualako, metroaren laugarren linea eregiteko eraikuntza proiektua aurton lizitauko dela, eta atzo bertan hasiera baunza zinegotziak esaten eban ez dela zertan abiadura handiko trenaren geltokia eginda egon beharko metroaren laugarren linea honegaz hasteko. Proiektu honetaz ze gogo eta egiten dozu?
Bueno, guk hori beti esan dugu eta bat egin dugu auzo hoietan egon diren mobilizazioak eta auzotarrek eskatzen dituzten gauza guztiekin. Ikusten dugulako garraio publikoak behar beharrezkoa direla eta momentu honetan are gehiago, ez? Hor gertatu dana da, beti esan dute baietz, baina gero beti egon dira beste lehentasunak gauzak egiteko. Eta hori geratu da, nolabait esateko, atzean. Eta guk hor uste duguna da, faltan botatzen duguna, gehiago esango dut, da udaletxearen papera. Udaletxe honek ez du izan inoiz lehenengo filan egondana hau aurrera ataratzeko. Inoiz berez ez du esan, hau egitera goazela. Beti geratu da atzean itxaroten Eusko Jaurlaritzak edo beste instituziotan a ber, zer egiten duten eta egiten dituztenean gauzak orduan bai. Baina aintzindari aurrera eramateko proiektua gogorrekin ez dugu inoiz berez ikusten. Eta kasu hori momentu honetan ere gauza bera da. Itxaroten egon da, a ber, Madriletik zer datorren, nola egiten dira gauzak, eta orain esaten dute, bueno, beraiek ja egin dute, orain gu goaz gure egitera. Baina bitartean, beste gauza batzuk egin dira. Egin da metro, egin da egiten ari dira Galdakoako linea, egiten ari dira beste gauza batzuk, eta hau ez. Eta hori da gure, bueno, beti esaten dotxeguna, kasu honetan gauza bera, berri ona da, egia baldin bada, ikerketa guztiak amaituta dauzela eta posible izango dala egitea, baina guk eskatzen duguna, alik eta lasterren astea, hau da zor bat historikoa auzo hoietarako, eta ikusten duguna da, behar beharrezkoa da, ze kontutan hartzen baduzu, zenbat autobusa eta zenbat gauza egin behar dituzte hor bizi direnak, herrira joateko edo hortik esango dute Santutxura joateko edo ospitalera joateko, ba bide oso luzea dela kasu askotan eta metroa erresten du dana.
Rekalde, Zorrotza eta Basurtuko biztanleak egongo litzateke metroaren laugarren linea horren bitartez konektauta. Jo daigun orain Artxandara. Artxandako bizilagunak, Artxandako auzokideak keja estabilelako izan be Eusko Jaurlaritzak Arantza Tapiaren bitartez iragarri eban orain dela gitxi Artxandako zabortegi barriro be edegiteko aukerea. Bilboko udalari leporatzen dutze Eusko Jaurlaritzaren erabakietara makurtzea, orain dela gitxi Aburto alkateak esan eban, proiektu biak dirala bateragarriak, Artxandarako aurreikusita dagozanak, batetik Jaurlaritzak berreregi gure dauen barriro be edegi gure dauen zabortegi hori, eta udalak Artxandarako pentsauta daukan birika berde horren proiektua. EH Bilduk uste dau, Artxandako zabortegia barriro be zabaldu behar dela?
Bueno, guk hor, pentsatzen duguna da, lehenengo beste gauza batzuk egin behar direla. Hor, zaborra dago, ez dakigu zer nolakoa dan, eta dozen gauza egin baino lehenago, guk planteatzen duguna da, hori garbitu behar da. Jakin behar da, hor barruan zer dagoen, eta legeak esaten dauen moduan, gauza guztiek aztertu, garbitu eta ondo jarri. Hortik aurrera, espediente badago zabalik udaletxean, espediente horretan ez dago informaziorik, eta guk ez daukagu informazio askorik. Ikusi izan duguna da, prentsan agertu dana. Galdetu dugu, eta, bueno, momentu honetan esaten dozkuena da, ez dakitela espediente horretan agertzen dan baino gehiago. Baina bai dakigu, pertsona publiko batzuk daudela horren atzean, eskatu dituztela baimenak eta gauzako egiten ari direla. Bueno, guretzat edozein kasutan, zaborraren inguruan egin behar diren gauzak, publikoak izan behar dira. Eta kontutan hartu behar da edozein gauza egiteko, zetokian egiten duzu, nola gauzatu behar diren gauzak, eta hor, emoten du pertsona pribatu badagoela, eta hori guretzat kezkagarria da, naiz eta ez jakin zehazki zer dagoen horren atzetik. Eta azken erreflexioa oso importantea da, baina hor planteatzen da parke handi bat egitea. Hor planteatzen da gauzak bestera batera egitea eta eramatea horra Bilboko jendea astiune tokiak izateko, hor ondo bizitzeko eta guretzat oso zaila da. Edo batez be kontra jarria lotzea alde batetik bertederoa eta bestetik toki bat planteatzen ari dan moduan. Eta hori galdetu dotxegu udaletxeari eta erantzunik ere ez daukagu. Orduan, momentu honetan itxaroten ari gara, baina planteatzen ditugun gauzak, haue dira, kezka da erantzun zera, handiena ez, kasu honetan.
Bidegorriak be, aitatu nahiko genduke ez izan behatzo jakiten genduan Bilbo eta Basauri arteko bidegorri bat eregiko dabela, foru aldundiak atzo iragarten eban, kilometro bateko luzere aukingo dauela bidegorri barri horrek. Bilboko EH Bilduk salatzen dau Olabeaga auzoa eta Zorrotza lotzen dauzen bidegorriak etenda daroa zala, makina bat hilabete, hor lur jauzi bat egon zan, eta ondinokarren eseida bidegorri hori ostera bezabaldu, gai horreta zer dakizue?
Bueno, hor azkeneko plenoan eztabaidatu genuen horren inguruan, jendeak bidali zozkuen argazkiak eta esaten zozkuen, bueno, hau zergaitik ez da konpontzen, zergaitik gauzak holan daude. Eta hasi ginen begiratzen eta ikusi genuen urtebete baino gehiago daramala holan. Ordoa ez da denbora pilo da. Orduan planteatu genuen proposamena hori konpontzeko. Eta udalaren erantzuna izan zen, ba, ezin dugula konpondu ez dalako gurea. Portuarena da eta ezin dugu ezer egin. Bueno, guk horre ikusten duguna da, horrek ez daukala zentzurik. Posiblea da hori konpontzea. Beste gauza batzu konpontzen dira eta gero, konponduta gero, dirua behar bada eskatzen da beste instituzioari edo aldaketak egiten dira, kasu honetan ikusten duguna da borondate falta, ez duten nahi hori konpondu, ez dakigu zergaitik, eta hor ere, kontrasan handi bat ikusten dugu, ez? Esaten dabe beharrezkoa direla, baina gero konpondu behar direnean ez dira gauza konpontzen. Saiatuko gara berriro hori aurrera eramatea, baina, gure eskuetan dagoen guztia egingo dugu, baina beraiek egin behar dute, beraiek onartu behar dute hori konpondu behar dela, eta beraiek topatu behar dituzte moduak eta bideak hori konpontzeko posiblea dalako.
Bilbogaz lotutako gaiak Jone Albo atera itxiko dugu, zuk sekulako eskarmentua daukazu epaitegietan, abogadua zara eta makina bat biderrez sexu indarkeriagaz lotutako kasuak hartatzea tokau jatzu. Auzitegi gorenak gaur erabakiko eidau, bai bakarrik da baietz legearen ondorioz, sexu erasoakaitik jarritako zigorrak arindu ala ez. Lehenengo kasua helduko da, gorenera, Arandina kasua, kasu horretan futbol talde bateko jokalari bi zigortu ebesan, neskato bati, adin txikiko bati sexu erasoa egiteagaitik, eta ikusiko da zigorrak arintzen dauzen ala ez. Eta imaginetan dut garrantzitsua izango dela, zebe, olako kasuetan gero jurisprudentzia sortzen da.
Bueno, batez be horretarako egingo dute. Desadostasun handia daudelako audientzia desberdinen artean, erabakia guztiz desberdinak hartu dituztelako toki batzutan eta bestean, gehiago esango nuke kontrajarriak kasu batzuetan, ze batzuk erabaki dute indarrean dagoen, momentu honetan indarrean dagoen legea aplikatuko dutela, beste batzuk esan dute ezetz. Itxaron behar dugu aber zer esaten duten, baina nik bai gauza bat gure dut esan honen inguruan, ez? Hemen arazoa ez da legea. Batzuk esaten dute, ezke legea txarra da, ezke legeak badauzka zulo batzuk eta zulo horretatik ez. Hemen legea eginda eta objektibo oso konkretua da deko. Eta nik uste dut hori balorean jarri behar dugula. Eta objektibo da, emakumeak babestea, bai? Eta hori horretarako eginda. Gero hemen arazoa non dagoen arazoa? Arazoa da nola interpretatzen dan lege horrek esaten dagoena. Eta hori da benetako problema. Eta benetako problema da interpretazioa, ez legeak esaten duena. Eta interpretatzen dituztenak, askotan, emakume abokatuak eta emakume feministok, esaten ari garena da, ez dekiela genero perspektibarik tribunalak. Faltatzen dana da momentu honetan justizia feminista. Eta horretarako aldaketa izugarria egin behar da. Baina ez bakarrik epailen kasutan, baizik langilek, fiskalak eta beste era batera jarri behar direla. Eta hori egiten ezan bitartean arazo hauek eukiko duguz. Eta hau da nik gure dodana esan, ez? Jendeari lasaitzea, legea ez da txarra, arazoa beste toki batean dagoela, eta hori da konpondu behar dana.
Jonego Irizelaia, 9:04. Eskerrik asko Bizkaia Irratira etortearren eta egun ona izan.
Bale, zuei, agur.